Yepyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27 yuli, heptanın çarşembe günü. Habarlar gündelikimizi Praga'da kistudiyadan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp barýaryn. Şunki programamızda. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Birleşen Ştatlaryň ortet we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk boýunça planynyň jekme-jeklerini ýakyn wagtda eglan etjekdigini aýtdy.
İki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlykda gödeňinde tutulýan Washington bilen Moskwanyň El-Qaida bilen ýetişikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin diýilen maglumatlary özara paýlaşmak.
Türkmenistanyň Newtgat Pudona degişli döwlet edaralarynyň en semetinde iş sorunlarının azaldılandığı aylıkların kesilgenliği haber verilir.
Hatta vezifesinde kaldırılan kabir işgarların hem iş tertibinin yarım stafka geçirilendiğine aitti.
Türkmenabat şehrinde çilim gıtçılığı emele geldi.
Hükümeti değişli mağdurlara ve dükkanların kısmında son çilimle okunu şehrin tatlı yarımında deniyalı.
Şun biz bu evyelik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal teyadeliklerinden tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň ortet we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda eglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26-njy ýulda günorta günde Orazia ýurtlarynyň Laosdaky duruşunyň dowamında ortetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrma üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa güýçleriniň aram gozgulanyşy toparlary oka tutmagyna gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrora garşy derňew toparynyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça derňew geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürilendigini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň gyrasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministrligi Мәлім етті Францияның президенті Франсуа Холланд ве ішері ішлер министрі Бернард Казню хүджімін олан еріні вардылар. Францияның медиасына көрі хүджімчілер руханіні екі мана хаялы ве бір нәчі дейінчіні заму он алыптыр. Ватикан хүджімі ядғырып, оны вақшиычылықлы ғырғынчылық деп атландырды Францияның премьер-министрі Мануэль Волс. Бағдат ханы әділен вақшиычылықлы хүджім білін вағлы аладыланма білдірді. Тутыш Франция ве католиклары зарвы урылды біз біле дурарс деп Волс Твиттерде язды. Orsetli 3 kürek çiğinin Rio'da etiljek olimpiya oyunlarına qatnaşmağına 25-nji ýulda gadagançylyk gerdildi. Olaryň Halkara Olimpiya Komitetiniň düzgünlörünün esasında doping bilen bagly gadagançylyk sebäpli ýarıştan çetleştirilendigi aýdyldy. Ivan Podshivalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatyndaky gadagançylyk Orsetiň gaýykçylarynyň olimpiada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladyar diýip Orsetiň Kürekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskwalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam olimpiada syýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýulda ähli ortetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar wagtynda gadagançylygyň giýirdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary prezident Recep Tayyip Erdoganyň prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýda Orsiýada sapar etjekdigini aýtdy. Bu sapar Ankaranyň geçen ýylda Orsiýa duçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duruşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsegiň sözüni siterläp Erdoganyň Putin bilen 9-njy avgustda Sankt-Peterburgda duruşup biljekdigini habar berdi. Putin şu aýyň başynda Erdoğan'a jaň edip, oňa Türkiýede başa barmadyk harby agdyrylyk bilen baglylykda gynanç bildirdi. Kreml iki ýurdun liderleriniň ýakyn wagtda duruşuşjakdygyny hem şonda mälim edipdi. Azerbaycanyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň ýylyň aýagyna çenli summit geçirmegi planlaşdyrylýar diýip Azerbaycanyň Trend agentligi Хабар берди. Үчөөрдүн арасындагы кеплешиктери якын чечме аталгыланмак менен берилген маалыматы үрө Түркмөнстанда кечирилмеги планлаштырылган жогору деражалуу кеплешикти хузусанда Трансхазар газ кечиричисинин курулушу ара алынып маслаха дедилер. Хазар деңизинин дөөнүнөн чекилже газ кечиричи аркылуу Түркмөн газына Азербайжандын үстүнөн Түркия актырмак боюнча проект 2005 жылдын май айында Ашхабадта кечирилген көп тараптуу кеплешиктерде маслаха дедилип, Түркмөнстандын Азербайжандын Түркиянын ва Европа бөлөлөшүүнүн арасында энергия пудондагы кызматташтык боюнча декларация кол чекилип, Азербайжан проекттин курулушу кечирилмеги үчүн көп тараптуу колдоо билдирген Түркмөнстан канунун статусу кеткетилмеди. Хазар деңизинин үстү менен газ кечиричинин курулушу кечирилмеги үчүн проектке катнашкан тараптардын ыраазылыгы жетерлик деп катап эдер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди диңледиңиз.